Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Infatti, ġo borx mkien mal-ħabtiet, il-Professur Joe Pirotta nistennu kwa l-edizzjoni oħra tal-program mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistiedna taqna llum hija l-aktar nadija delikata li fil-fatt hija l-ewwel mara li hija fuq l-istaff tal-fakultà ta' teoloġija b'mod permanenti għax naħseb ġieli kien hemm xi nisa li taw xi lectures jew hekk inti l-ewwel mara li inti membru regolari tal-istaff tal-fakultà ta' teoloġija. Qed ngħid xew?
Nifikula jum tħassruha.
Forsi tifraħ li law tisħassar il-oħrajn. Jiġifieri ħafna permutations. Kif kien l-interess tiegħek li tistudja teoloġija? Jiena rajt is-CV tiegħek u rajt il-degrees u dissertation. Jiġifieri hemm profondità, x'kien li studjajta teoloġija?
Naħseb studjajt it-teoloġija għax l-interess primarju tiegħi dejjem kien il-bniedem kif isir l-aħjar li jista' jkun possibbli. L-iżvilupp tal-bniedem kienet xi ħaġa li dejjem taffaxxinani. U fil-fatt jiena l-ewwel studji tiegħi kienu fil-psikoloġija.
Kifet ikun ħanajdi psikoloġija teoloġija?
Le. Ir-raġuni hi għax wara li studjajt il-psikoloġija jisni ħassejt li stajt nasal sa ċertu punt. Imma mbagħad ovvjament kien hemm interessi oħrajn fajti naħseb li kont tqis kien hemm influenzi oħrajn fajti stajt qis li kont persuna ta' ċerta spiritualità, imma ħafna nies huma hekk, ġifieri xejn straordinarju b'daqshekk. Kont nagħmel xi xogħol volontarjat fil-kappella hawnhekk l-università, maż-żgħażagħ fil-KDZ, ġifieri kien hemm minn dawn influenzi. U bdejt nara iktar speċjalment fil-fatt meta ħdimt fuq it-teżi tal-psikoloġija tiegħi, fejn ħdimt fuq il-kwistjoni tal-mysticism. Mistiċiżmu u ħdimt fuq għam l-aspett ta' kif ta' ikolla impatt fuq il-moħħ u l-mod kif naħsbu. Min hemmhekk bdejt nara li xtaqt inkun naf iktar xi tfisser spiritwalità u bil-fors kelli inħares lejn id-dimensjoni ta' min huwa.
Ok, jiġifieri ma biex ma nkunux arroganti, jiġifieri u nkun preċiżi. Inti mhux teoloġija studjat teoloġija kattolika. Għax hawn teoloġija oħrajn, mhux hekk.
Eħe, primarjament studjajt it-teoloġija kattolika, primarjament. Minnaħa l-oħra jiena studjajt Toronto School of Theology li hija skola ekumenika. Jiġifieri kien hemm konna grupp ta' skejjel fil-fatt ta' denominazzjonijiet differenti u konna nidħlu għal lectures ta' xulxin.
Jew kien tkun kulleġġ mexi bil-Ġiżwiti.
Il-kulleġġ tal-Ġiżwiti, il-kulleġġ li kont fih.
Kattolika mela bdejna bid-dubju.
Iktar minn hekk jekk ħanimsu lejn id-dubji, jiena interess kbir tiegħi kien fil-fatt it-teoloġija Eastern Christianity, li ovvjament hija kattolika wkoll insofar eż hija teoloġija li hija teoloġija li torbotna kollha flimkien bħala nsara għax kollha nemmnu l-istess affarijiet, more or less, fil-missier li ben l-Spiritu Santu u dawn id-dogmas li huma vera fundamentali. Imma l-interess primarju tiegħi hemmhekk kien. Ġifieri jiena l-ewwel introduzzjoni tiegħi għat-teoloġija fil-fatt kienet Eastern Christianity u għamilt diploma in Eastern Christian Studies biex naprofondixxi dik l-erja. Imma ovvjament għamiltu jiena bħala persuna kattolika. Kien hemm momenti fejn għaddejt minn proċess ta' discernment ta' xi tfisser li ma tkun nisrani, meta tkun qed tgħix f'ambjent fejn li tkun nisrani mhix xi ħaġa straordinarja.
Għax kont qiegħda l-Kanada.
U
fil-fatt vera, jiena għamilt sena studja l-Kanada u kont Montreal, Quebec, post-kattoliku fis-sittinijiet, bl-istess sejjer li kellna ħana fis-sittinijiet fuq reliġjon u politika, kont qed nistudja f'università li oriġinarjament toqgħet mill-Ġiżwiti, u meta kont hemm jien qed minis qalu li għarint l-ewwel qasis kattoliku li qed niltaqgħu miegħu, ġifieri mbagħad sa dakinhar sa l-late 70s kien sekolarizzat għall-aħħar.
Għani dok daċxin forsi kem kem differenti, intu zaħit il-kelma, għadu kont t-deskrivi għalix tejt studja
teologija.
U semmejt il-sens ta' spiritualità. Issa dinja kelma li fl-esperienza tiegħi, ftit li xejt inftiem, spiritualità. Ħafna drabi naħseb ma nafx biex nija, imma naħseb li ħafna drabi l-imiġ mentali tan-nies ta' xi ħadd spiritwali huwa xi ħadd li jqgħod x'imkien għalih waħdu maqtuħ għalih jgħix dinja għalih ma jnisma' kumplan tad-dinja. Dina tajba bħala definizzjoni.
Well, jiena kontrajnt mill-Ġiżwiti, ġifieri l-Ġiżwiti ma tantx imu dak it-tip. Anzi, pjuttost l-oppost li inti biex tkun vera persuna ta' ċerta spiritwalità. U ħankun għad kollox, jiena l-kelma spiritwalità, jien personalment ma tantx inħobb nuża laqqas, għax hija wiss ambigwa, tfisser. Jiena at this point nuża aktar il-kelma teoloġija, għax it-teoloġija hija inti kif tifhem bir-relazzjoni bejn dak fil-kastana ta' insara u jiena ħen studjaj teoloġija ovvjament nisranija, ir-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem.
Però meta tkun fuq teologu nifmuha xi ħadd jistudja teoloġija. U naħseb ukoll naċċettaw ukoll li mhux kull min jistudja teoloġija bil-forsi jkun spiritwali.
Naqas xi.
Għalhekk, allora di ta' l-ispiritwalità. Meta inti qed tgħid int stess tlaqt minnha biex mort in-naħa ta' teoloġija. U għad li issa ma tagħmel dak il-paragon li laqgħa xejn. Allora m'hemmx ċertu ambigwità f'dak li qed tgħid.
Ħan nispjega ftit għaliex għad laqgħa xejn. L-ewwel nett it-teoloġija llum saret bħal ħajkolli ngħidha, għalija hija sa ċertu punt sfortunatament, imma llum it-teoloġija fir-realtà vera saret bħal ħafna disċiplini oħrajn. Li jsib kwalunkwe campus tal-università. Fis-sens, it-teoloġija saret disċiplina li hija fragmented ħafna. Speċjalment f'ċerti aspetti ta' teoloġija, speċjalment meta inti tkun qed tistudja minix qed ngħidlek hawn Malta ta' ġifieri, meta ngħidlek mill-esperjenza tiegħi f'diversi postijiet, speċjalment nies li ġeneralment huma interessati ħafna jistudjaw l-iskrittura, meta tidħol għal ħafna mistoqsijiet li jibdew joħorġu meta inti tistudja l-iskrittura fid-dettall. U issa qed ngħid mhux tistudja l-iskrittura bil-mod kif inti mbagħad ħadd tippreparahom għalija, imma qed ngħid li inti ħadd tistudja l-iskrittura bil-mod bħala kidba, ħadd analizza minn fejn ġiet, minn kif
il-matruha,
bħala letteratura, eċetera, ħaj jiġu ħafna dubi. U jekk inti ħadd tkun bdejt, nagħmlu mod inti ħadd tkun bdejt minn ambjent reliġjuż li huwa pjuttost fundamentalista, għalhekk qed ngħid ġeneralment din mhix l-orjentazzjoni ta' Kattoliċi, tibda b'ċerta mentalità of the inerency of the Bible anka f'affarijiet litterali. Imma tibda tistudja faċli li jiġuk dubi kbar. Jiġifieri jiena kont naf personalment nies li studjaw l-iskrittura b'dak il-mod u dawn id-dubji kbar baqgħu jgħixu bihom. To the extent li imbagħad tiġi famuża klixxe jiena persuna spiritwali imma I do not belong to any form of religion. Għalija jiena qara klixxe dik, imma
aħna hi klixxe, ma tistax tifhem għajn ħlo biċċa biċċa, tista' tifhem li jkun spiritwali u jkun f'reliġjoni differenti.
Iva.
L-ispiritualità mhix il-prerogativa tal-insara.
Le, assolutament le. L-ispiritualità hija kważi kważi istint li għandha kull persuna. Almenu.
Għalhekk allura ma tifhmux barra r-reliġjonijiet. Il-ewwel l-ewwel impressjoni li kelli ftit wara li għaddista tkun għadek kell-ambjent magħluq ta' Malta, eċetera. Kont qiegħed seminar Salzburg u fuq il-medja kien ta' 15-il ġurnata. U kien hemm xi ħadd mill-parteċipanti li kien qal li ma kienx hemm falla u xi ħadd milli kien qed imexxi semmen tkun qed nitkellmu hekk għal kemm hu bniedem spiritwali. Da spiritwali ma jemmix falla kif jista' jkun spiritwali. Barajt illum m'għandi l-ebda dubju naf diversi nies li ma jemmnux falla li huma spiritwali. Allura ma jistax ikun spiritwali barra l-Knisja?
Iva, jista' jkun. Għalhekk għad fil-fatt hija klixxe, għad klixxe fis-sens li għad tant xi ħaġa komuni.
Ewra.
Għalhekk għax u, għamini, għaw Malta maybe tinħass iktar, għax għaw Malta tradizjonalment konna nies ta' reliġjon waħda, maluqin bċertu mod li jisu jekk inti Malti inti Kattoliku. Allura, imbagħad issir iktar klixxej għax meta jinti tibda titwarrab mill-Knisja, ġeneralment l-ħaj jiġri u ħad titwarrab mir-reliġjon. Għax jisu tant ma ħadd aħna esposti għal realtajiet reliġjużi oħrajn, mhux qed ngħid li maħniex kompletament. Imma maħniex to the extent li huma postijiet oħrajn li ħafna drabi tispiċċa jisa bi spiritwalità ħa ngħidula iktar secularized. ma nafx kif tiddeskrivija. Imma l-ispiritualità minna n-nifisa jiena naħseb din hemm minna ġifieri li hija hija xi ħaġa li kull persuna vera tixtieq.
Tanti hekk. Jien kitbt paper ftit ilu fuq ir-reliġjon u l-ispiritwalità fl-era diġitali. Waqt ħa nagħmel esperimenti, nudħal fil-Google u ktibtlu spirituality u tani numru, n-numru ninsihom jien. U mbagħad erġa' dħaltu ktiplu pornography u tani numru u taf li n-numru għal spirituality l-ammont ta' sajts li tani kien iktar min-numru tal-pornografija.
Impressive.
Jiġifieri vera l-ispiritwalità. Provide
spiritual pornography?
Nikku nipreferi jo waħde u l-oħra nara matħallatu.
Le, nishtiq insaqsik xi ħaġa fuq li qed tajta xina. Inti waħda mill-affarijiet li għad tissek fintek ħażin għajli. Li ħafna nies iktar ma jisiru proficient fil-studji tagħhom speċi tal-Bibbja, iktar jitqanqlu dubi, eċetera. Però naħseb din hija parti biss mill-proċess storiku fis-sens li waħda mal-milja ta' żminijiet kibret l-abbiltà tagħna bħala speċi biex nifmu iktar affarijiet. Alla kull pass fetaħ bibin oħra mxena u dim u bqajna niftħu bibin. Allora, jekk fejna fien 1000 sena ilu automatikament kontajt li jekk alla ħala id-dinja f'sittijiem u s-seba' ġurnata jum strax, il-pikċer li jġik li għad fuq sufanda, lajna xi sewa dawk is-sittijiem xogħol, ħadem. Illu ma raċċettawiex hekk.
Kieku mhux konservattiv kontajt il-pikċer li tiġik hi li alla tkun qiegħda mhux qiegħed.
Imma ħa ngħidlek. Issa nammetti, le issa nammetti dik biha quddiemi biex tieħu iktar arja. Allora, ma taħsibx li dan huwa proċess ta' bil-fors li inti iktar ma tagħti lodda biex il-bniedem jaħseb, iktar se jibda jsaqsi mistoqsijiet. U ma nafx issa dinha mhix erja tiegħi żgur, però ma naħsibx li l-Bibbja fiha nifisha u qed nikkludi l-Evanġelu awtomatikament tipprovdik bit-tweġbiet għal dawn il-mistoqsijiet.
Ovvjament, il-Bibbja mhix handbook, it's not an instruction manual, far from it. U il-mod tradizzjonali kif il-Bibbja kienet studjata hija li l-Bibbja kienet kontemplata, fis-sens li għal sekli sħaħ il-Bibbja kienet l-għonet biex taqra l-Bibbja ma kienet xi ħaġa komda u easy bħalma illu ma x'għandek il-ktieb printed, pulit, ecc. Jiġifieri inti l-ewwel għandek trid tiddeċiedi kif il-kliem innifisom irdu jinqas mhux inti qasbis kellek spazju fil-bidu bejn kelma oħra, jiġifieri kienet xi ħaġa li inti kont tismagħha il-Bibbja. Imbagħad inti dejjem tiftaħha, tkissira biċċa biċċa il-famużi four senses of scripture li kienu parti ħafna mill-ħajja medjevali. Fejn inti għandek is-sens litterali, imma mbagħad is-sensi l-oħrajn huma sensi dejjem iktar spiritwali għax huma sensi metaforiċi. Jiġifieri dan huwa każ ovvju fejn inti l-Bibbja hija xi ħaġa metaforika li inti trid dejjem tispjega u tiftaħha b'ħafna modi, b'lodda kollha li jista' jkollok.
Ħafna 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 l-Knisja. Mares qed lej dan il-punt, għax infatti ġara meta saret iżi biex taqra l-Bibbja bdiet tiġi printed, il-Kattoliċi bħala Kattoliċi were discouraged biex fil-fatt ma jaqrawx huma.
Imma anzi, fil-realtà bil-maqlub. Għal żmien twil dak kien il-mod kif il-Bibbja kienet tingħara, at least it-teologi li aħna illum aħna familjari magħhom li kienu the fathers of the church u l-ismijiet kbar fl-istorja tal-Knisja b'dak il-mod kien jistudjaw il-Bibbja.
Ma ġon raġun, per eżempju, waqt li qed nirrekordjaw aħna mhux meta ħareġ il-programm għax ma nafx. Waqt li qed nirrekordjaw aħna tħabbret il-mew ta' Ċensu Tabone. Jien intervistajt il-Ċensu Tabone u da qal li hu kellu jmur għand il-vigarju ta' Djoċisi t'Għawdex. Mhux biex jitolbu permess jaqra ma nafx xi biex jaqra il-Bibbja, il-Bibbja. Jien titmur għand u da qal sabu matul u taħ permess jaqra l-Bibbja. Jiġifieri kien hemm di l-attitudni li qisna l-Knisja li tħossa li qisha proprjetà tagħha u tqassam għal min trid.
Għaliex, bħala reazzjoni għal dak li kienet jiġri fil-Reformation, skont ma tisemmu.
Mhux minn hemm ġiet, minn hemm ġiet.
Eħe, ma jienet nitkellem fuq qabel.
Ejja, jista. Imma voldi li qed ngħid jien, inti dejjem għandek il-Knisja ħafna drabi kifet nifem jenu korġini dejjem toqax tirid inkwieta, il-Knisja kotabba events muxi tejn biex tkun fil-forefront tat-tibdil li qed isir. Anke meta jkun biex ngħidlu hekk tibdil soċjali neċessarju.
Il-Knisja jekk ħares liha bħala istituzzjoni, għax hemm diversi modi kif inti tħares lejn
il-Knisja. Sulja bħala
istituzzjoni. Ma nħares lista mhux il-mod favoriti għal kif inħares lejn il-Knisja, nagħmel
imma
hi wkoll istituzzjoni.
Tenfasizza l-istituzzjoni. Għax l-awtorità tgħix mill-istituzzjoni.
Il-Knisja Kattolika tenfasizza l-awtorità u hija istituzzjonali. Dak huwa mark tal-Knisja Kattolika sa żminijietna. Għalkemm suppost wara l-Konċilju Vatikan it-tieni dawk il-marks ma baqgħux prominenti daskemm kienu qabel il-Konċilju għadhom prominenti ħafna. Jiġifieri eħe. Issa il-Knisja hija ġeneralment it-reacts to events jew inkella jekk pereżempju tara x'ġara wara ħanieħdu l-eżempju Council of Trent. Council of Trent was mostly reactive, però kien hemm ukoll elementi in Council of Trent fejn ippruvaw jibdew jaħdmu ftit dak li kienet isir fi żminijiet. Ippruvaw pereżempju l-idea ta' seminarju kandu wara il-Council of Trent, l-idea ta' katekizmu stur ħarġet minn Council of Trent. Kienu qegħdin ikunu sa ċertu punt reattivi iva, għax dal-affarijiet kienu qed joħorġu għax kien hemm knejjes ġodda li kienu qed jagħmlu daw l-affarijiet u kienu qed jagħmlu daw l-affarijiet għax f'daqqa waħda l-ktieb printed kellu prominenza kbira.
Eżatt. L-ewwel ktieb li ġiet pubblikat minn Gutenberg kien il-Bibja.
Mhux hekk, u dak forsi jkun ċans nitlu fih ukoll, imma ma taħsibx inti li waħed wieħed mill-akbar nubiet li jsir, mhux li jista' jkun li jsir.
Għajdu lex għosset il-missija ġob.
Max mutarebda gost, li jifal ftit nis li għandhom perverżjoni partikolari li ma naħsibx li jintandeku. Li meta teoloġija aħna nibluha f'ideoloġija. Jiġifieri meta aħna nibluha f'istrument ta' kif niżerċitaw il-poter fuq l-oħrajn.
Assolutament.
U allura ngħidu li dak li qed ngħidu aħna qed jgħidu Alla. Allura inti mhux qed taqbel miegħi.
Għax qed tagħmel hekk. Meta tagħmel hekk qed tassumi d-dinità inti.
Għara, għan itkelmu, għax l-ewel konti t-tajli fuq teologija. Teologu importanti ħafna żminijiet, Baltasar għamel l-statement, u naħseb huwa statement importanti ħafna, li biex inti tkun teologu ta' veru, u jina mżgur minix, allura teologa ta' veru, inti tittamel.
Dali għamilt, u naftit għaw teologi
ta' veru.
U nemmen li għaw ftit. It-teoloġija hija xi ħaġa li inti tagħmilha mhux biss bil-moħħ, ħa tagħmilha b'qalbek, ġislek, ruħek, kollox, ħa tagħmilha anke fuq irkubtejk. Jiġifieri hija wkoll proċess ta' talb. U għalhekk jiena kont qed insemmi kif il-Bibja kienet tkun, kif l-Iskrittura kienet tkun studjata qabel, għax inti meta inti x-xogħol tiegħek kif inti tirrelata mal-Iskrittura hija ta' interpretazzjoni, awtomatikament qed tara l-interpretazzjonijiet. Alright, forsi mhux l-interpretazzjonijiet kollha huma validi bl-istess mod, imma inti miftuħ għal interpretazzjonijiet differenti, meta inti qed tibda teoloġija tikkontrarja ma' teoloġija oħrajn u dawn ġa se tiħabtu rashom ma' xulxin u din tajba u din ħażina, hemmhekk qed tagħlaq mhux qed tiftaħ, u meta titkellem fuq il-misteru ta' Alla, żgur ma tistax tagħlaq. Għax by definition, misteru infinit qatt ma sanlaħqu biex nikkonċepuh kompletament.
Namlu pawsa, qasira nkomplu wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura għall-programm jew fata ġew bolf flimkien ma. Professor Ġo, però teħnit kienu għal-doktor Nadja Delikata, fuq il-teologija, nispera li s-sissadna marqat nikomxa, ma naħseb l-argumentu interessanti. Għalla għasin nisibu interessanti. Ħafna minn nis li għati simaw l-om membri tal-Knisja, u għalek jħan irġan nħdok l-għura li punti ħor li semmejt ftit qabel jena, mita teologija tkun abbużata billi sir ideologija u strument tal-poter. U nix li għak ta' titkellem ftit fuq għadi? Jek ma taqbiċ maħħa, ma taqbiċ maħħa ma nkomplux l-intervista, ma jek taqbiċ maħħa.
Ifimni, dawn huma fatti storiċi li ġraw fejn it-teoloġija saret ideoloġija u inti kellek dawn il-konflitti.
Per eżempju, għandek eżempju f'moħħok hekk jiġi jgħid.
li kollek ħawli Roman Emperor, per eżempju. Parti minna kien.
Mhux hemm kont innaħseb. Ħanibdew, ħanibdew, dak eħe, dak kien il-konflitt par excellence fejn inti kellek. L-imperu propja Holy Roman Empire kien Bizanzju, hemmhekk inti vera kellek il-Holy Roman Empire u inti f'daqqa waħda għandek ċertu claims li qed isiru minn knisja waħda partikolari l-Knisja ta' Ruma. Ġifieri eħe, hemmhekk imbagħad il-konflitti teoloġiċi li kien hemm, speċjalment fuq l-Ispirtu Santu dak iż-żmien li kienet kind of il-konflitt klixxe, klixxes dejjem ikun hemm ħafna fil-Knisja. Imma eħe, at the end of the day, il-konflitt reali kien konflitt politiku, kien konflitt fejn...
Ta'
poteri.
Eżatt, kien konflitt ta' poteri, kien konflitt ideologiku.
Ma, per eżempju, teologija ta' l-Knisja Soċjetà Perfetta u l-Istat Soċjetà Perfetta, naħmu kien xi eżempju ieħor ta' kif teologija saret ideologija?
Almenu maybe dik l-idea kienet tagħti notion ta' xi ħaġa perfetta li inti għandek tipprova tilħaq jew għandek almenu tipprova timita. Imma eħe, ovvjament hija ideoloġija. Issa ovvjament nistgħu niddibattu ftit xi tfisser ideoloġija f'dan il-każ ukoll, jekk l-ideoloġija nnifisha hija dejjem hija ħażina kompletament. Imma dak huwa argument ieħor.
L-ideoloġija imposta li hija qed ngħid il-problema minn teoloġija ideoloġija, jiġifieri biex inti l-idea ta' soċjetà perfetta ma tkunx li inti titħares li l-Knisja bħala dejjem qed tiżviluppa u tisir perfetta, imma l-Knisja tista' tikkmanda lill-istat.
Jew li l-Knisja already has all the answers kif kont qed tajt l-ewwel. U ninsew li fir-realtà li tkun Knisja hija mixja, hija proċess, hija xi ħaġa li inti fejdejjem qed titgħallem.
Fil-fatt interessanti inti titlu ta' dissertation tiegħek li x'ngħidu kollox ukoll kienet aċċettata minarma tal-bukta mill-ebda korrezzjoni. Minn kien li kienu qraw għandi nifhem jiena.
U mhux kollha kienu kattoliċi li qraw.
Inti qed tgħid on becoming a Christian, jiġifieri din l-idea ta' becoming mhux on being a Christian, imma on becoming din l-idea ta' mixja kemm kull wieħed u kull waħda minnha u kemm il-mixja tal-Knisja bħala Knisja li qiegħda fil-qalba ta' dissertation tiegħek.
Mhux għax ta' teżi tiegħi biss. Hija xi ħaġa li jiena nemmenha jiġifieri li inti li ssir nisrani huwa proċess li inti qiegħda dejjem jew hija dejjem.
Mhux li sempliċement tammit.
Le, ovvjament. Once again, jina għandi naqra sens ta' nostalġija naħseb għall-Knisja ta' żmien twilu, ta' ħafna sekli twalilu. U nifhem li kien hemm valur kbir fli inti li jissir nisrani u li eventwalment titgħammet kien proċess ta' ħajja. U eventwalment inti titgħammet. U hemmhekk il-mamudija kellha s-sinifikat veru tagħha li l-mamudija jabbidu ta' ħajja ġdida.
Ma taqbilx mal-mamudija tat-trabi?
Ifimni din mhix affaċċi ħaġa li taqbel magħha ma taqbilx magħha, hemm argumenti fejn il-mamudija ta' trabi tagħmel sens għax inti imbagħad qed issir parti minn din il-ħajja ta' din it-tarbija u qed introduċiha kmieni din
is-soċjalizzazzjoni jsir fil-komunità.
Jiġifieri hija xi ħaġa tajba minn dak il-lat, però hemm valur ukoll li inti ma tinsix imbagħad li għax inti m'għammet inti nisrani, imma li inti nisrani huwa proċess li dejjem qed tikber fih.
Ħalli inti bniedem huwa proċess.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri, jekk inti li inti bniedem trid dejjem tikber. Jekk inti l-idea li inti nisrani fundamentalment tfisser li inti qed issir dejjem iktar bħal Kristu. Jiġifieri qed issir dejjem iktar bħal Alla. M'aħniex qed ngħidu xi ħaġa sempliċi. Jekk dik hija l-idea prinċipali li inti tkun nisrani, li inti dejjem qed tirċievi iktar ġo fik il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex issir persuna iktar perfetta biex nużaw klim. Ma jistax ikun li inti ma jkunx hemm proċess ta' formazzjoni. Ġifieri li inti nisrani huwa proċess ta' formazzjoni. Inti dejjem hija tikber ħajtek kollha.
Meta tngħidu inti qed tikber ħajtek kollha. U allura inti qed tiskopri elementi oħra ġodda. Issa ħafna drabi inti tiskopri elementi mhux biss fil-sfera tal-ispiritwalità tiegħek bħala bniedem, ma kif l-isfera l-oħra. Meta niġu għal dawn il-konflitti.
L-oħra jfisser.
Nitkellem iktar temporali.
Materjali.
Issa meta jkun hemm konflitti f'dawn. Kif it-teoloġija setejn? Per eżempju, waħda mill-affarijiet li nisimgħu ħafna fuq għadha żmien bħala kritika, hija li hawnhekk insara li huma insara alla kart. Tajjeb?
Jażlu.
Jażlu. Issa, it-teoloġija kif tista' tiggwidhom lil dawn in-nies?
Hija mistoqsija komplikata.
Jien hekk insaqsita.
Kibtilu qabel.
U ma kuxna fil-risposti hekk
insaqsita. L-ewwel ħanibda għax semmejt. Għalhekk rrid niċċara x'kont qed tfisser biha l-ispiritwalità u xi ħaġa oħra. Ma naħsibx li għatta li spiegħat ruħi b'mod ċar qabel. L-ispiritwalità hija mhix xi ħaġa distaccata mill-ħajja li ngħixu.
Naħseb dak il-punt għamilt.
Iġifieri minn dak il-lat mhux ċessarjament hemm distinzjoni bejn dak li huwa materjali u dak li huwa spiritwali, dik li qed nipprova ngħid.
Xekki sagramenti aħna s-salvazzjoni ta' ġina bl-affarijiet maħluqin, materjali.
Eżatt.
Bl-ilma, bil-bitqiegħ, bil-bejt.
U inti fil-bidu dejjem inti tiltaqa' ma' Alla fl-affarijiet maħluqin. Jekk inti bniedem, jekk inti ħad titgħallem fuq il-ħajja permezz tas-sensi tiegħek kif tista' tiltaqa' ma' Alla.
Issa l-alakart.
Issa l-alakart, dik l-idea tal-alakart ma nasex li hija biss fl-ispiritwalità. Jiena naħseb din l-idea tal-alakart sa ċertu punt qed tiġi wkoll hija influenza tal-kultura li dejjem hija kultura ta' għażla li inti għandek ħafna għażliet u inti kollox qed tifformula u qed tikkrea madwarek. L-idea li d-dinja ddur ma' żokortok. U naħseb din hija idea ħafna li ġejja anke fl-era tagħna, l-era tal-internet fejn faċli tagħmilha din. Li inti tikkrea d-dinja madwarek, mhux inti tidħol fid-dinja. Inti tikkrea dinja madwarek. Ovvjament, jekk l-ispiritwalità hija parti mill-ħajja tal-bniedem, ħadd tagħmel l-istess ħaġa fl-ispiritwalità. Issa, kif tista' tgħinek it-teoloġija? U issa qed naħseb li qed tifhem biha bħala t-teoloġija qed tgħidli inti tistudja teoloġija. Jiena naħseb
jew kellha jispjegaw ilek. Tista' tkun ukoll.
Okej, okej.
Informazzjoni katechetika naħseb iktar qed tgħid inti.
Jien iktar qed ngħid f'moħħi li inti tistudja teoloġija milli l-katechetika. Jiena naħseb rwol importanti ħafna li hija hi din l-idea fil-fatt u l-ewwel konna ħansemmuha ma mbagħad bdejna nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Li inti ikun hemm proċess ħansemmi l-Paul Ricoeur din hija xi ħaġa li toġobni ħafna Paul Ricoeur fejn jitkellem fejn inti l-ewwel esperjenza ħadd interpreta, ħadd assimila b'mod li huwa naiv. First naivite u jisemmija. Imma mbagħad irid ikun hemm proċess fejn inti tieqaf taħseb. Critical appropriation. Sama imbagħad tasal f'proċess ieħor f'punt ieħor fejn dak li inti ħsib fuqu. U esperjenzi li forsi kienu iktar emozjonali, il-bniedem komplut, eċetera, eċetera, jiġu integrati f'dik li tissejjaħ second naivite. Paul Ricoeur hekk isejħilha. Jiena naħseb it-teoloġija meta kwalunkwe disċiplina, mhux biss it-teoloġija, li tgħallmek il-proċess ta' kif taħseb, kif taħseb b'mod kritiku, hija importanti ħafna. U viżavi l-ispiritwalità, it-teoloġija hija importanti għalhekk.
Ok, imma dalla qed tgħid inti sabiħ ħafna. Imma għan-nies hemm għall-Ġanna u għall-Peppi u għall-Pawlu u għalija u anke għal Joe. Naħseb għalija ikun ftit tqil, ftit flajru. Jiġifieri m'hemmx ukoll iċ-challenge li dawn il-kunċetti żbieħ ħafna. Wieħed jittraduċihom b'mod li juri li tagħmel differenza l-ħajja tiegħi ta' kuljum. Li rrid nħossom, ngħixhom, nifhimhom, imma mbagħad irid ngħixhom. U li hemmhekk ħafna drabi noqsu bħala knisja.
Iva, u jiena naħseb parti mir-raġuni għalfejn noqsu bħala knisja, hi għax m'aħniex qed nagħmlu enfasi biżejjed jew inkella mhux tajjeb biżejjed fil-liturġija. Jekk il-liturġija hija mhux biss hija il-moment fejn il-Knisja tiġi flimkien bħala komunità, eċetera. Imma huwa wkoll moment fejn il-komunità titgħallem flimkien. Jiġri li inti ikollok omelija ippreparata b'mod serju fejn inti ħatgħallem. Naħseb dak huwa rwol importanti ħafna tal-liturġija. Issa biex inti ssir saċerdot għax fil-Knisja Kattolika huma saċerdoti biss li jagħmlu l-omelija, inti għaddejt minn proċess ta' tagħlim ta' teoloġija. U ġifieri parti mit-training tiegħek u li inti dak li tgħallimt imbagħad se tippreżentah b'mod li jagħmel sens u li ħaj jifforma lill-komunità.
Ma waqt li qed titkellem fuq dal-ispirtu tal-komunità. Ħa ma tmux qed naqtaw nofs in-nies tad-dinja in-nisa li jistgħu jmexxu għad il-komunità. Sew?
Il-Knisja Kattolika iva qiegħda taqta' almenu minn dak il-lat li inti qed tmexxi l-komunità għalhekk jiena qatt għax il-Knisja Kattolika omelija fil-Knisja, fil-Liturġija. Ija xi ħaġa li jagħmilha biss mhux is-saċerdota il-persuna li għandha l-ordinazzjoni djaknu, saċerdot, bisqof, eċetera. Issa, ovvjament, le anzi mhix ovvja, mhix ovvja għax fil-fatt mhix ippratikata ħafna drabi li kont se ngħid jienu b'dan ma jfissirx li ma jistax ikun hemm blok ieħor ta' formazzjoni li mhux il-liturġija biss. U din hija fil-fatt parti mill-problema naħseb jiena għaliex il-formazzjoni saret kważi biss mar ħanerġa' mhux step lura u nipprova nispjega b'mod iktar ċar. Li qed nipprova ngħid huwa din. Naħseb il-Knisja Kattolika tifhem li l-ħajja nisranija proċess ta' formazzjoni hija r-raġuni għaliex għall-kuntrarju pereżempju tal-li jsir fil-Knisja Ortodossa, inti mal-Mamudija ma tirċivix l-ewwel tqarbina, imma jgħaddu ftit snin imbagħad tirċivi l-ewwel tqarbina. Jgħaddu ftit snin oħra u inti tirċivi l-Griżma. Jiġifieri l-Knisja.
Kik hemm esperiment u li issa l-Papa Faħru ta' xejn isqof l-Istati Uniti. Fejn jagħmel il-Griżma qabel
qabel l-ewwel qarbina.
Qabel l-ewwel qarbina.
Suppost.
L-Ortodossi, jekk jagħmlu
suppost it-tliet sagramenti ta' initiation isiru flimkien. Inti waqt li qed tirċievi il-Mamudija, inti qed tirċievi wkoll il-Griżma u inti wkoll ħad tirċievi l-ewwel qarbina. Dan li jsir pereżempju fil-proċess normali wara l-RCIA, il-Right of Christian Initiation of Adults.
Imma inti kull meta nsaqsik xi ħaġa jiena ftit kontroversjali. Jo, ftit hekk iddur li magħha, tmur li fuq ħafna.
Għax saqsejtuni mistoqsijiet oħrajn, ħanerġa' mmur fuq. Hija
parti mill-Knisja wkoll.
Ħanerġa' mmur fuq għadin. Għax jiena li kont se ngħid l-ewwel hu li hemm il-Knisja tir ikonoxxi li hemm proċess għall-iżvilupp tal-ħajja nisranija. Però x'jiġri? Inti għamilt il-Griżma, wara li inti għamilt il-Griżma, fejn jerġa' jkun hemm proċess ta' formazzjoni għall-insara Maltin? Forsi bħat iż-żewġ u għamilt il-kors ta' kana. Imma dawn huma jew inkella mbagħad għandek it-tfal. Ilaqgħu il-ġenituri, qabel il-qalbina, għalu il-Mamudija, qabel is-sagramenti, eċetera, eċetera. Imma x'hemm li huwa regolari ta' formazzjoni għall-insara illum. Huma ppruvu mhux illum biss, imma ħanajdu illum għax aħna llum qegħdin ngħixu. Issa jiena naħseb li ħafna jaqblu li l-quddisa tal-ħadd biss mhix qed tkun biżejjed. Għax kieku ma jkollniex il-kriżijiet ta' fidi, ħansehu la kriżi ta' fidi, whatever, xi ma sibx li fir-realtà Malta hu kriżi ta' fidi per se, forsi hawn iktar kriżi ta' disenchantment mill-Knisja. Imma insomma dak huwa argument ieħor.
Argument interessanti ħafna.
Għax kieku ma ngħidux li l-Maltin għadhom jemmnu falla kieku kriżi ta' fidi vera, dik li qed nipprova ngħid jien. The hunger hemmhekk qiegħda.
Imma ħanilek għax dali qed tgħid int importanti ħafna. Għax aħna naħseb jien. Għandna reliġjon li tenfasizza ħafna il-morali. U ma tinsezzax ħafna it-twemmin. Jiġifieri meta aħna jsir il-da l-istudju fuq il-valuri tal-istudenti tal-università u x'hemm ma jemmnu xu. Li dawn jippratikaw istess qabel iż-żwieġ jisu xi ħaġa kbira. U li minoranza żgħira jemmnu fit-Trinità, dik ma nagħtux każ aħna, imma skużi jien nisrani. Jekk ma nemmix fit-Trinità mhix nisrani, jekk nagħmel l-istess qabel iż-żwieġ nisrani wkoll nibqa' hekk ma nemmix fit-Trinità. Ma nix nisrani jiena. Allora libnihom l-affarijiet.
Mhux biss libnihom, imma jiena naħseb parti oħra importanti hi kif aħna jekk stess ħa nitkellmu fuq il-morali. X'nifhmu biha l-morali? Issa biex tkun il-morali li sirna nifhmu biha, mhux issa ta' sirna nifhmu biha, hija l-idea ma tagħmel xekk, ma tagħmel xekk, ma tagħmel xekk. Però tagħmel il-bare minimum tipo tmur il-quddis nhar ta' ħadd biex imbagħad ikollok post lesta lik fil-ġenn.
Jiġi 45 fuq l-università.
Hija l-iżvilupp.
U compensated pass naħseb.
Imma innota li hija l-istess mentalità, hija preċiżament l-istess mentalità li inti qed tagħmel minn qed tagħmel eżami, iġib il-bare minimum u tidħol wherever għandek tidħol. Meta, il-ħajja nisranija mhix dik, il-ħajja nisranija naħseb jiena, mhux naħseb jiena. Il-ħajja nisranija hi li pruvajt nispjega qabel. Proċess li inti dejjem qed tikber biex issir tixbaħ iktar il-Kristu. Il-fathers of the church hekk kienu jispjegawha u kellhom raġun għaliex jispjegawha hekk, għax inti nkella x'inhi d-differenza bejn li tkun nisrani u ma tkunx nisrani. Għal inti meta inti qed tipprova il-qdusija tiegħek issir xi ħaġa li hija dejjem iktar tider fil-ħajja ta' kuljum li inti tgħix, hemmhekk inti tista' tkun xhieda. Tista' tkun xhieda bit-tip ta' ħajja li tgħix, ħajja tajba, ħajja li tagħmel li għandek ċerti valuri. Imma primarjament xida inti il-persuna fik innifsek, xida ta' bniedem sħiħ kif suppost għandu jkun.
Da kollu li jattajt, naħseb huwa u mhux qed inkun peġorattiv. Huwa klim sabiħ ħafna. Però ma nġiġu għall-prattika. Ta' kif jgħix the average person. Tajjeb? F'soċjetà li kontinwament titbiddel. F'soċjetà fejn il-ħin għad-dispożizzjoni ta' kull individwu qed jonqos. Tajjeb? Fejn għandek pressjonijiet minn kull naħa, inklużi ekonomiċi. Il-Knisja kif qiegħda tgħin lil Ċikku, Peppi, Marija, Dolores tagħmel sens minn dak kollu f'ħajjithom waqt li jibqgħu committed għal dak it-twemmin li l-Knisja tispera li għandhom.
Once again, għamilt mistoqsija komplikata u qed nirrealizza li qed hemm ħafna mistoqsijiet oħrajn ukoll għadni ma rispondejx. Il-bieraħ tfinna lin-nanna tiegħi. Issa in-nanna tiegħi kellha età kbira, kellha kważi 90 sena. Għexet ħajja komuni ħafna. Kellha 9 tfal, rabbithom, jiena naħseb li rabbithom mod tajjeb għax il-familja kollha. Mhux biss l-uliet imma anke n-neputijiet, eċetera, konna madwara, meta kienet fl-aħħar jiem ta' ħajjita. Ġifieri stajt tara li u l-bieraħ kellha funeral li kien sabiħ ħafna fejn ġew mhux biss ħafna qraba imma ħafna ħbieb li jiena kontinni ma narhom minn du kont tifla żgħira. Tibda tirrealizza li din il-persuna li minn barra għexet ħajja ordinarja l-aħħar, fir-realtà ħallit impatt kbir fuq dawk ta' madwara. Jina l-ewwel kont qed ngħid kliem kważi astratt fejn tidħol għaliex jiena għażilt it-teoloġija, eċetera, jekk jiena vera nieqaf nirrifletti. Min mindu kont tifla żgħira, rajt dan l-eżempju sabiħ minn nanni tiegħi pereżempju, li b'xi mod bdew imexxuni li nagħżel it-tip ta' ħajja u t-tip ta' studju li għażilt bħala tip ta' ħajja qed ngħid il-ħajja fejn qed tistudja teoloġija, eċetera. Jiġifieri dan influwenzi kien hemm. Issa, forsi ħatajli, imma dak iż-żmien il-ħajja kienet inqas ikkumplikata minnhom. Naħseb li veru, naħseb il-ħajja kienet naqra inqas ikkumplikata. Għalhekk naħseb biex nerġa' mmur lura l-mistoqsija li għamilt li inti fil-bidu jekk il-Knisja hix reattiva jew le, għalhekk importanti li l-Knisja llum tagħmel dak li tajt fil-fatt li għandha tagħmel il-ħin kollu li hi to read the signs of the times. Biex inti dan il-proċess tkun taf x'inhu huma challenges li l-nisrani tal-lum qiegħed jiffaċċja biex inti tkun tista' issaħħaħ dak in-nisrani fil-mixja tagħhom.
Naqbel imma tagħmlu l-Knisja da? Jekk qed tagħmlu kif qed tagħmlu?
Issa il-Knisja aħna kollha kemm aħna. Jiġifieri issa
hawnhekk huwa.
Inti qed tgħidli, inti qed tgħidli, inti qed tgħidli min jikkmanda. Però fir-realtà ħankunu ċari. Ħafna trabi l-bidla fil-Knisja ma tiġix biss minn fuq, il-bidla fil-Knisja tiġi anke minn isfel. Jiena naħseb.
Però ta' tkun ġiha minn isfel, l-ewwel reazzjoni ta' Knisja hija li għandek rivoluzzjoni kważi eretika.
U ta' tara raża.
Sewa?
Eħe, dawn l-affarijiet ġraw, għamnex dawn l-affarijiet storikament ġraw.
Jiġifieri it-teoloġi ta' qabel il-Konċilju jkunu meqisin bħala dubjużi, u ma tsaru l-allat tal-Konċilju.
Iva.
Meta kienu kundannati qabel?
Iva.
Santu Mas kien kundannat minn isof. U mat sar għaddis. Jifiri, di, dejjem, ekki ġinnis, jgħandhom l-autorità, dejjem jippruvaw, jow, fħafna drabi, kena ħafna eżempji, għal ma nkunx isu. Juhon u l-spiritu l-ġemmin isfel.
Iva, issa, jifimni, jina dal-affarijiet naħseb fuqom, specialment fir-rwol, xiftit jawis ambigu ta' teologa mara. Inti l-ewwel kont qed tistaqsini u kont qed tipprova tippressani iktar allura x'inhu r-rwol ta' teologa mara. Għax tradizzjonalment ir-rwol ta' teoloġija hi li tgħallem. Issa jiena x-xurtja ta' biżejjed li se jkolli anke iktar opportunità biex nagħlem it-teoloġija lil żgħażagħ u mhux żgħażagħ nies ta' kull età li ħajjiġu l-università biex għax għandhom ix-xewqa li jistudjaw it-teoloġija. Imma fir-realtà ix-xogħol prinċipali pastorali ma jsirx l-università, jsir fil-knejjes. U f'persuna bħali kif tista' tikkontribwixxi fil-knejjes, fil-komunitajiet tal-insara. Probabbli huma b'affarijiet li huma nara ħoġboġ, naħseb jiena, xi seminar law xi seminar lem, għax ħafna affarijiet, ħafna drabi l-affarijiet hekk isiru mhux xi ħaġa li hija skematika u strutturata. U fejn inti il-komunità hija dejjem tiffurma a step at a time. F'parroċċi u dawn it-tip ta' postijiet.
L-lumanna ħafna moviment ukoll. Bi-spiritwalitajiet differenti minn xulxejn li uħut jistgħu jogħġbu xi ħadd, uħud jista' jogħġbu xi ħadd. Formazzjoni huma wkoll.
U dik li kont qed infisser biha wkoll li mill-grassroots, in-nies, in-nies huma infushom ifittxu li jingħaqdu li dik li koħreb pereżempju il-fenomenu li l-komunità prinċipali m'għadix il-parroċċa, il-komunità prinċipali hi once again, pick and choose attitude. Il-komunità taħbib tiegħi li forsi flimkien ngħaqdu komunità nisranija fi żmieni meta kont is-sixth form kellna l-Christian community da tip ta' affarijiet.
Imma meta jkun hemm affarijiet li jkunu challengeatni, se jiġifieri waħda mill-kriżijiet ta' wara l-Konċilju kienet meta ħarġet l-enċiklika u
ma nirite. Għadha sal-lum kriżi.
Kriżi u mhix għax illum in-nies. ħafna nies jiġifieri, laqas jagħtu każ. Jiġifieri tiltaqa' magħhom in-nies li kollhom problema fuq il-contraception, issa jibdejhom inqas 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 inqas. Jużaw iżjed u għandhom inqas problema oraj. Ma lura l-Knisja ma tkun għax jgħidu li l-Knisja assolutament m'għandix raġuni. Jiġifieri l-Knisja x'tagħmel f'dik ċirkostanza meta tkun qed tgħid xi ħaġa li hemm numru kbir ħafna biex ma il-maġġoranza li dal-valur ma jżammux. Jekk valur, ma l-Knisja hu valur, ja.
Well, storikament, x'ġara storikament, għax ħafna drabi tista' tara x'jista' jiġri jekk inti tara żmien il-passat biex tara x'ġara. Storikament, normalment, meta inti għandek talim tal-Knisja, dan it-talim irid ikun ukoll irċevut min-nies. Issa, dik hi l-mistoqsija li suppost bħala Knisja, u issa qed nitkellem bħala Knisja, istituzzjonali, eċetera, ġerarkija. Dik hi l-mistoqsija li wieħed għandu jagħmel, dan it-talim ġi rċevut, ma ninsewx li qabel kien hemm Umane Vitae, kien hemm kummissjoni li kienet qed tagħmel riċerka fuq dan is-suġġett, eċetera. Il-kummissjoni ma kienieċ ċara da skem kienet Umane Vitae, anzi pjuttost il-kummissjoni kienet ċara bil-maqlub. Ġifiri, mil-bidu kienem moviment li mhux ċar, imma ovvjament irid ikun hemm ukoll imbagħad proċess ta' umiltà. U jiena mela kont qed nistudja teoloġija, xi ħaġa li tallimt u din mhix talim formali imma talim informali. I li l-Knisja rari ħafna bi tammetti li għakella zbal.
Ma ħansem il-ek aneddotu fuq din, il-Bernard Herring għaw Malta, jitkellem fuq dik il-Kummissjoni, u Bernard Herring qed jgħid li għandu jinbedel it-talim ta' Knisja fuq tas-suġġett u jkun hemm żalba mora l-istaj wara qed ngħidha mhux għalik għal min qed jisbaru ma jafx minnu żalba jaħseb li fil-futbol u daqalu ma Patri Herring għallu titbiddil ġvint qed tgħid li aħna baħtna tan-nies kollha l-infern għajxejn. Herring għallu imma inti tista' tgħid li middaħli lek f'moħħok li għallak hija baħt l-infern in-nies għax tgħid li suppost imorru l-infern. U hemm li kont qed nafas jien fuq il-ġismu li teoloġija tinbidel
fideoloġija.
Jiġifieri qabel il-Konċilju Vatikan II kien iktar perikolus għall-qassis li qaddies milli jmur burdell. Għax fil-qudiesa sajt tagħmel 55 bnub mejjed. Jekk trozz għalek inqas jekk ikollok il-komma hekk, dawk it-tip ta' affarijiet li llum naħseb ukoll ħriġna ħafna l barra minnhom jiena.
Ma nasibx li għadna jem, le, ma nasibx li għadna jem.
Ma nasibx li għadna
jem. Imma għad fadal, dik l-attitudni għada ħajja f'ċerti affarijiet, specialment sexual ethics, jek trittar dak l-eżempju.
L-axħar bieċa. Ma saqsija x'taħseb ġuż jiġifieri fuq dawn l-affarijiet.
Dan għajdek jiena għalija sexual ethics għal ċertu punti ftit tad-daħk, hija ftit tad-daħk minn dan is-sens. L-ewwel semmejt li kont ngħix il-Kanada. U billi il-Kanada huwa pajjiż fejn għandek diversità kbira, ħafna reliġjonijiet, eċetera, eċetera. Jiena kont nara ftit tad-daħk, nammetti jiena li kont nara tad-daħk. Li dawk li kienu jkunu kattoliċi, a mark of their identity, jiena kattoliku, biex inti tiddistingwi ruħek minn ħadd ieħor li mhux kattoliku, dawn kienu l-affarijiet li konna dejjem nenfasizzaw. Mhux jiena kont nenfasizza, jiena għalija kont ġejja minn kultura Maltija, kulħadd hu kattoliku, għalija ma kienet tfisser xejn din, li inti tittenfasizza li inti kattoliku, imma lejhom kienet. Allura affarijiet ta' sexual ethics kienu l-lista prinċipali li inti tilbes
Issu da kol-corner stone tal-reliġjon.
Eżatt, biex inti turi lil kulħadd ara jiena.
Ma tiegħi mill-ħam tal-ġimgħa, ma mika speċi għandek problema ara għandek kattoliku.
Illum pereżempju naħseb f'ċerti gruppi qed issir u disabilità terġa'.
Nagħmlu pawsa, qasira nkomplu wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Però forsi naħseb waħda mill-affarijiet li ta' min nitkellmu daqsxejn fuqha. Hija din. Jekk inti għandek il-Knisja li speċjalment mill-Konċilju Vatikan it-tieni tittenfasizza iżjed il-kuxjenza. Tajjeb. U qed issa hawnhekk qed nieħu for granted kuxjenza formata.
Tajjeb?
Okej? Mela inti għandek kuxjenza formata. Minn naħa l-oħra tikkundanna jekk wieħed jażel minn hawn u minn hemm.
Allura xiex.
Dik kont nitkellmu għal kart. Issa, meta allura jekk da għandu kuxjenza formata, però xorta qed jimxi alla kart, fisser li tiegħu il-kuxjenza mhux formata, jew hemm xi mkien xi ħaġa ħażina.
Ifhem, tal-kuxjenza formata jiena naħseb li hi problema fir-realtà. U hi problema li kont qed nipprova ngħid l-ewwel, għax il-kuxjenza ma tiffurmax ruħha taqgħod mill-ajru. Il-Knisja nifisa u issa qed nitkellem minnu f'pożizzjoni ta' leadership fil-Knisja li jistgħu jkunu nisa, jien għalt qajt ma' leaders nisa fil-Knisja, forsi mhux dejjem huma viżibbli għax ma jkunux fuq l-art tal-daqshekk, imma xorta il-preżenza tagħhom tinħass fil-Knisja. Jekk imma inti ma jkollokx proċess ta' formazzjoni kontinwa, hija debatable kemm il-kuxjenza hija formata. Imissa ħan jieħdu l-eżempju ta' persuna ta' bniedem li l-kuxjenza tiegħu hija onestament hija formata. Inti qed tgħidli alla kart li per eżempju din il-persuna titlob b'modi mhumiex tradizzjonali kif normalment nitolbu fil-Knisja Kattolika.
Mhux għax hemm
mod wieħed ta' kemm il-Knisja Kattolika.
Nieħdu per eżempju ta' kontraċezzjoni. Contraception nagħmlu.
Alright, eh.
U din taċċetta li kemm contraception u hija fil-kuxjenza tagħha tħoss li m'hemm xi ħażin fiha.
U din il-persuna ħadd tuża l-kontraċettivi. U l-mistoqsija tkun?
L-mistoqsija, hemmhekk hemm clash bejn dak li qed tgħid il-Knisja fuq il-kuxjenza formata meta ħadet deċiżjoni.
Jekk hi l-persuna vera ġifieri hemm il-kuxjenza tagħha li hija formata, naħseb il-Knisja hi ċara biżejjed li l-kuxjenza ta' persuna li għandha l-kuxjenza tagħha formata għandha priorità.
Naturalment dan hu suġġett li stajna bdejna bihom minn fuq biss. Jifieri qed ngħidu li hemm risposta parzjali.
Iva, definitely risposta parzjali.
Biex inkunu ferma kulħadd. U ferma l-ħin mal-ħin ukoll għax il-ħin skadilna. Ningrazzja ħafna lil Dr. Nadia Delicata naħseb li kienet diskussjoni interessanti. Jiena Fader Joe Borsch kien il-Professur Joe Pirotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom bħal il-ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.